Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Pred mikrofonom Zoran Glavonjić, producent Nenad Branković. Protest više desetina hiljada građana iz cele Srbije održava se u Kragujevcu na Dan državnosti Srbije u organizaciji studenata u blokadi, čije demonstracije traju više od 2,5 meseca nakon pogibije 15 ljudi i teškog povređivanja dvoje 1. novembra na železničkoj stanici u Novom Sadu. Građani zahtevaju krivičnu i političku odgovornost za tu tragediju. Na licu mesta su i naši Iva Gajić i Dragan Kostić koji su razgovarali sa učesnicima.
Spremamo svadbarski kupus, pileću čorbu, mekike, sve vruće, sve za naše goste koji do nas dolaze na sretenju u Kragujevac. Pumpamo predsjednika do hapšenja svih koji su krivi. Sve da bude potrebe, tu smo sa prijateljima, kumovima, radimo, kuvamo, delimo.
Ja sam inače iz Lajkovca, ali studiram u Beogradu. Mi smo došli sinoć autobusom, imali smo određen broj kolega koji je došao peške. Nažalost, nismo stigli na vrijeme da ih dočekamo, ali su oni dočekali nas kad smo mi stigli sinoć. I stvarno je divna atmosfera i došao je bio fenomenalan. I evo, kao što možete da čujete, nadam se da će doći još više ljudi. Mi smo krenuli ovu borbu sa jednim jasnim ciljem, a to je da se naši zahtjevi ispune i da institucije krenu da rade svoj posao.
Evo, danas smo dali podršku našoj djece, našim studentima, našoj mladosti, našoj ljubavi i budućnosti. Ovo što delimo, ovo je mnogo malo koliko su oni nas podigli i žele da žive u mnogo boljem društvu od ovog sad. U kojem, što nismo mi stariji uspeli, ova djeca će da uspeju. Ne samo protesti, nego sve ovo što se dešava kod nas. To je samo jedan vid izražavanja našeg, ali da u našem društvu ne valja ništa, verujte, ne valja. Ova djeca se digla i oni sigurno neće da dozvole neki propust što smo mi imali nekih 90. godina. I svaka im čast.
Mislim, mi smo pokrenuli očito neku lavinu promjena, e sad kako će se to završiti na kraju, ostaje nam da vidimo svi zajedno.
Na protestu u Kragujevcu je i naš Branko Vučković na Dan državnosti Srbije sretenje.
Sretenje je dan kada se po narodnom verovanju susreću zima i proleće i proriče kakva će biti godina. Ako je na sretenje lepo i vedro, i godina će biti takva, a ako je oblačno i tmurno kao danas, ni godina neće biti bolja. Podseća na narodno predanje Aleksa Mikić, student iz Niša. On kaže da ne zna kako je vreme bilo na sretenje 1804. godine, kada je u obližnjem Orašcu podignut prvi srpski ustanak, kao ni istog dana 1835. godine, kada je u Kragujevcu donet prvi ustav savremene Srbije, ali veruje da će današnje sretenjsko okupljenje u Kragujevcu imati veoma značajnu simboliku.
Šumadija je jedno istorijsko mesto i ovaj kraj je bio poznat po ustanicima i njihovoj borbi za slobodu i na današnji dan nam je počeo ustanak koji je doneo nama državu posle viševekovne okupacije Turaka, tako da ovaj dan ima posebnu simboliku za sve nas, zato što verujemo da će to nešto značiti kao što je značilo i ustanicima 1804.
Građani Kragujevca još uvek u velikim grupama dolaze na Lepenički bulevar. Oni nose zastave Srbije i brojne transparente sa porukama studentima da istraju u svojim zahtevima i vlastima da izdrže još malo jer neće dugo trajati. Na njima između ostalog piše generalni štrajk, studenti su naš lek i ustala je Šumadija. Među okupljenim građanima su sve generacije, od beba u kolicima do deka i baka današnjih đaka i studenata. Koji za Radio Slobodna Evropa kaže da je došao da podrži zahteve studenata i njihovu upornost.
Da više ne bude ovako nikad u ovoj Srbiji, a ta mladost, energije i snaga mora da se podrži.
Prema informacijama iz saobraćajne policije, na svim prilaznim putevima Kragujevcu vladaju velike gužve. Protest za sada protiče mirno i bez ikakvih incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Premijer u ostavci Miloš Vučević rekao je na Dan državnosti Srbije da je dijalog jedini put iz društvene krize.
Iako neki sanjaju i maštaju da Srbija mora da stane, da poklekne, sa ovog mesta im poručujemo da se to neće desiti. Oni zaboravljaju koje smo sve pritiske prošli kao narod samo u poslednjih 100 godina. I ništa i niko ne može slomiti našu upornost i našu želju za pravdom i naš duh. Živela sloboda, živela Srpska, živela Srbija.
Studenti u blokadi zahtevaju ispunjenje 4 zahteva: objavljivanje celokupne dokumentacije o rekonstrukciji Novosadske železničke stanice, povlačenje prijava protiv uhapšenih na demonstracijama, procesuiranje napadača na studente za koje napadnuti tvrde da su funkcioneri vladajuće Srpske napredne stranke i povećanje budžeta fakulteta za 20%. Vlast SNS-a i donedavni predsednik te partije Aleksandar Vučić, šef države, tvrde da su ispunili studentske zahteve. Studenti u blokadi to demantuju, saopštavaju da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije nadležan za ova pitanja i nastavljaju proteste.
slobodnaevropa.org
Evropskoj uniji je trenutno stabilnost daleko važnija od nade za stvarnu demokratsku promjenu u Srbiji, a i ta promjena nije zagarantovana, kaže u podcastu Radija Slobodna Evropa Frauke Zebas, analitičarka Njemačkog savjeta za vanjsku politiku sa sjedištem u Berlinu. Čak i ako Vučić padne, nemamo nikakvu garanciju da ćemo imati demokratsku Srbiju nakon njega, s obzirom na to koliko su institucije uništene, ističe Zebas. Sa njom je razgovarao Dragan Štavljanin.
What's your first comment on the results of Kosovo?
Kako će se rezultati izbora na Kosovo odraziti na situaciju u regionu, pre svega na dijalog Beograda i Prištine koji je odavno u zastoju?
Rezultati još nisu konačni jer glasovi dijaspore i dalje pristižu, a oni bi mogli biti presudni, zato što će vjerovatno odrediti da li Albin Kurti može sam da formira vladu uz podršku stranaka nesrpske manjine. Još uvijek postoji mogućnost za to, ili će mu biti potrebna koalicija što bi moglo da dodatno produži pregovore o koaliciji. Tokom tog perioda ne očekujem nikakav napredak u dijalogu. Oba lidera, Kurti i Aleksandar Vučić, fokusirani su na unutrašnja pitanja. Nijedan od njih nije trenutno zainteresovan da pronađe rješenje za dijalog. Također, uloga Evropske unije bila pomalo krhka, barem u prošlom mandatu. Vidjet ćemo kako će se novi pregovarački tim snaći, ali naravno veoma je teško kad imate lidere koji nemaju interes, i to zbog svoje unutrašnje političke situacije, da pronađu rješenje.
Tokom studentskih protesta u Srbiji, u državnim medijima i od strane vlasti stalno se čuju različite optužbe da iza njih stoje strani neprijatelji. Kao jedan od dokaza se navodi da Kurti ne samo da podržava studentske proteste kao način slabljenja Srbije, već se čak sugeriše da postoji i određene veze između njega i demonstranata u Srbiji.
Dovodim u sumnju takve navode. Vidim da svake nedjelje prema navodima vlasti neko drugi stoji iza protesta. Nekad je to Zapad, posebno Njemačka, nekad Rusija, a sada Kosovo. Ne vidim nijedan razlog da u to vjerujem. Također, bez obzira na to šta demonstranti govore, veoma je nizak stepen prihvatljivosti nezavisnosti Kosova u Srbiji, čak i među onima koji protestuju. Vidjeli smo i neke od njihovih zastava, nikad nećemo odustati, kao referencu na Kosovo tokom protesta. Doduše, nije bilo previše tih zastava, ali ne vidim da postoji neki prokosovski stav, niti vidim kako bi premijer Kosova mogao imati bilo kakav uticaj na ove proteste. Također, demonstranti vrlo jasno ističu da su nezavisni, da ne prihvataju novac, niti bilo kakva politička svrstavanja i veze, tako da je ovo zaista smiješna tvrdnja.
Mnogi su iznenađeni snagom studentskih protesta, ne samo političari, već i analitičari. Izgleda da je ovo najveći izazov za Vučića kako je došao na vlast. Generalno, da li mislite da su ovi protesti već uzdrmali njegovu poziciju ili bi mogli u budućnosti? Je li Vučić još uvijek ima adute i poluge moći koje može iskoristiti da bi ostao na vlasti?
Juče je bio 100. dan protesta koji su sve masovniji. Dakle, ovo je definitivno najveći izazov za Vučića u njegovih 13 godina na vlasti i mislim da je način na koji to studenti rade zaista pametan. To znači da oni ne priznaju da on odlučuje svemu. Naravno, svi znaju da on faktički kontroliše sve grane vlasti, ali demonstranti odbijaju da to prihvate. Po mom mišljenju, ovo je veoma mudar način da delegitimizuju njegovo liderstvo na osnovu ustava i demokratskog poretka koji su Vučić i njegova stranka urušavali duže od decenije. Istovremeno, ne mislim da će ova vlast pasti tako brzo. Ne želim da prognoziram, ali Vučićeva moć je vrlo koncentrisana. Najveći problem je što trenutno ne vidimo nikakvu održivu alternativu. Zahtjevi studenata nisu upereni protiv Vučića, već ka vladavini prava, demokratskom funkcionisanju vlasti, transparentnosti. Vučić je najavio moguće promjene u vladi. Vidjeli smo ostavku premijera i moguće nove izbore, ali je to vjerovatno pokušaj da skrene pažnju. To ne bi ništa promijenilo, a vjerovatno bi dodatno pojačalo proteste. Demonstranti su ujedinjeni samo u svojim zahtjevima, ali dolaze iz vrlo različitih političkih pozicija. Ako bi se neko pojavio i iskoristio ovaj trenutak da postane prava alternativa Vučiću, to bi moglo promijeniti dinamiku. Ali istovremeno, s obzirom na faktor institucionalizacije ovih protesta, to bi također mogao biti izazov njihovom jedinstvu.
Zašto nema alternative? Mislite da je politička opozicija previše razjedinjena, da postoji mnogo malih stranaka različitih orijentacija, liberali, konzervativci, nacionalisti i tako dalje?
Da, tačno, nema jedinstvene opozicije. Nismo vidjeli ni jednu stranku koja je uspjela da iz ovih protesta izvuče neki benefit ili da ih iskoristi kako bi se nametnula kao njihov glas. Studenti također izbjegavaju opozicione stranke. Vidjeli smo to i tokom izbora 2023. i 2024. godine, kada su postojali jasni dokazi da su izbori namješteni. Čak i tada, kada je postojala kratkotrajna jedinstvenost opozicije, oni nisu uspjeli da je kapitalizuju na ponovljenim izborima u Beogradu. Dakle, ne vidim nikoga ko bi mogao da postane pravi glas ovog pokreta.
Teško je predvidjeti kako će se sve ovo završiti, ali koliko bi dugo ovi protesti mogli potrajati? Čini se da Vučić računa na to da će se u nekom trenutku iscrpeti i smanjiti broj demonstranata. Da li je opcija prelazna vlada čemu se Vučić žestoko protivi? Šta bi mogao biti izlaz iz ovog ćorsokaka?
Trenutno ne vidim da su demonstranti iscrpljeni ako kampuju na ulicama tokom ovih šetnji po velikoj hladnoći. Pritom se protesti zapravo samo šire. Sve više i više ljudi se priključuje, čak i oni koji ne učestvuju direktno u protestima, već pomažu kroz donacije hrane. Taksisti su besplatno vraćali studente u Novi Sad. Tu su udruženja advokata, nastavnici. Dakle, ne vidim da protesti opadaju, niti bilo kakvu iscrpljenost. Međutim, taj faktor iscrpljenosti može biti relevantan ako se stekne utisak da protesti nikuda ne vode. Što se tiče zahtjeva za prelaznom vladom, mislim da je to vrlo razuman zahtjev i da bi to bila prilika za konsolidaciju i institucionalizaciju ciljeva demonstranata. Istovremeno, u regionu imamo paralelu, mislim da je to jedan od razloga zašto je upravo ovo jedan od ključnih zahtjeva. U 2015. godini u Sjevernoj Makedoniji bila je ustavna kriza i masovni protesti zbog skandala sa prisluškivanjem. Na kraju, nakon stvaranja prelazne vlade, dugogodišnji autokratski lider Nikola Gruevski je svrgnut. Naravno, Vučić je svjestan toga, zbog čega sada kategorički odbija mogućnost stvaranja prelazne vlade. Vidjet ćemo kako će se taj pritisak razvijati, ali sigurno mu ta opcija nije u interesu. Ja sam pomalo pesimistična, jer su okolnosti bile dosta drugačije u Sjevernoj Makedoniji. Opozicija je bila snažnija i imala je ključnu ulogu u otkrivanju skandala s prisluškivanjem. Također, prelazna vlada tada ne bi bila moguća bez pritiska Evropske unije. Brisel je najprije oklijevao da ne bi ugrozio stabilnost zemlje, ali kada se uključio, odigrao je ključnu ulogu u formiranju prelazne vlade Sjeverne Makedonije. U ovom trenutku takvu ulogu Evropske unije u Srbiji uopšte ne vidimo.
Da li će u nekom trenutku Vučić biti primoran da dozvoli formiranje prelazne vlade ili će u narednim danima do kraja ove sedmice nastaviti da skreće pažnju na druge teme? Za Dan državnosti najavio je veliki miting u Vojvodini i donošenje deklaracije o očuvanju Vojvodine, sugerišući da studenti i opozicija pokušavaju da je na neki način odvoje od Srbije, slično Kosovu, iako niko zapravo ne iznosi takve zahteve niti govori o nezavisnosti Vojvodine. Očigledno je da će nastaviti da koristi ovakve teme kako bi privukao podršku i istovremeno napao opoziciju kao nacionalne izdajnike.
Da, tačno, to je još jedan narativ koji vlast koristi, posebno Vučić. Ali kao što ste rekli, niko nije iznio nikakav zahtjev za nezavisnost Vojvodine. Ovo samo pokazuje koliko je argument Kosova moćan u Srbiji, što je još jedan dokaz da neko poput Aljbina Kurtija nema nikakvu ulogu u ovim protestima, jer on uopšte nije omiljen u Srbiji. Ne vidim da će Vučić promijeniti kurs, jer bi rizikovao da sve izgubi. Mislim da čak i ako se okolnosti malo promijene, on ne može opstati jer je čitav njegov sistem vlasti zasnovan na potpunoj kontroli institucija. Ako prepusti makar dio te kontrole, ne vjerujem da može očuvati sistem kakav sada ima. Ne vidim nikakvu vladu u kojoj bi učestvovao Aleksandar Vučić, a da bi ona zadovoljila zahtjeve demonstranata. Ali u ovom trenutku ne vidim da on popušta pod pritiskom.
Možda bi mogao da raspiše vanredne izbore ili konsultativni referendum o svojoj poziciji, ali očigledno je da je opozicija sada ujedinjena barem oko toga da bojkotuje oba poteza, tako da bi u takvim okolnostima i vanredni izbori i konsultativni referendum bili nelegitimni.
Da, mogao bi da raspiše nove izbore da bi skrenuo pažnju. Ne znam da li bi to imalo bilo kakav efekat na proteste. Čitala sam članak jednog lokalnog eksperta koji smatra da bi to prije podstaklo proteste. Ne znamo kakav bi bio efekat, ali sigurno ne bi poboljšao demokratiju. Naravno, ne smijemo zaboraviti da je uprkos masovnim protestima SNS je i dalje ogromna stranka. Ima jedno od najvećih članstava u istoriji. Također, državni sektor je najveći poslodavac, tako da su mnogi ljudi zavisni od plata iz budžeta, posebno u uslovima inflacije i neravnomjernog ekonomskog razvoja u posljednjim godinama. Mislim da su ti faktori veoma snažni i ne mogu se podcijeniti. Također ne vidim nikoga iznutra ko osporava Vučićev sistem, jer on počiva na lojalistima, a ne na ljudima kojima su interesi Srbije na prvom mjestu.
Dakle, ne vidite slabljenje podrške unutar njegove stranke, bilo među običnim pristalicama i glasačima, bilo viših ešalona u stranci. Da li ima oni koji razmišljaju o napuštanju stranke, promjeni političke orijentacije?
Ne baš. Vidjeli smo da su neki tradicionalni saveznici i članovi stranke podržali proteste. Jedan od velikih udaraca bio je to što je Novak Đoković, međunarodna teniska zvijezda, podržao proteste. Ali unutar sistema sve je izgrađeno oko Vučića. Ako ga neko iz vrha stranke izazove, i sam će pasti. Trenutno oni nemaju šta time da dobiju. Također, do sada niko nije uspio da se pozicionira kao alternativa Vučiću unutar SNS-a.
Na početku ste rekli da studenti imaju široku podršku. Oni su se fokusirali na borbu protiv korupcije, nefunkcionalnih državnih institucija, nedostatka nezavisnog pravosuđa i slobode medija, dakle standardnih demokratskih principa. Međutim, nije jasno u kojoj meri dovode u pitanje Vučićevu politiku prema Kosovu, stav Srbije prema bivšoj Jugoslaviji, odnos prema Bosni i Republici Srpskoj, Crnoj Gori, odgovornost za ratove iz 90-ih, kao i Vučićevo balansiranje između Evropske unije, Rusije i Kine, odnosno spoljnu politiku Srbije. Dakle, kakav je stav studenata o tim temeljnim principima srpske politike u posljednjih 30 godina, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom planu?
To zapravo i nije neka velika tema u ovim protestima. Kao što sam rekla, riječ je o veoma raznovrsnoj grupi demonstranata. Sva ova pitanja su veoma osjetljiva i mislim da nije moguće imati jedinstven stav o tome. Trenutno postoji ujedinjen stav oko zahtjeva protesta, ali međunarodni odnosi i Vučićevo balansiranje nisu dio toga. Naravno, postoje različite grupe među demonstrantima koje mogu imati mišljenje o tim pitanjima, ali kada govorimo o zvaničnom glasu protesta, to se ne čuje. Ponovo su se pojavile optužbe, naravno uglavnom od strane vladajuće partije, da je Rusija nekako umješana, da je Zapad umješan u podsticanje protesta. Naprimjer, željezničku stanicu u Novom Sadu je obnovila kineska kompanija, pa bi to moglo biti povod za kritiku Kine. Ali nije, jer fokus nije da li su Kinezi nešto pokvarili, već da je vlast odgovorna zbog netransparentne javne nabavke i korupcije. Dakle, sve se svodi na unutrašnje probleme, a ne na međunarodne odnose.
Ali iako demonstranti imaju šarolika uverenja koja sada možda nisu najvažnija, ipak ako se u budućnosti formira nova vlada sa različitim frakcijama, kakvi će biti njeni stavovi prema Evropskoj uniji, regionu, Kosovo, Rusiji, Kini i tako dalje?
It's very difficult to say. As I said, I mean, the groups are Teško je reći, kao što sam pomenula, demonstranti imaju raznolika uvjerenja, a i šira opozicija Vučiću je šarolika. Postoje frakcije koje žele bliže odnose s Rusijom i odlučnije djelovanje po pitanju Kosova kao dijela Srbije. Postoje i proevropske frakcije koje zagovaraju reforme bliže odnose sa Evropskom unijom i konstruktivan dijalog s Kosovom, ali ne postoji jedinstven front o tim pitanjima. Također, različite ankete i studije pokazuju da je veliki broj građana vrlo proruski nastrojen. Kada se pogledaju brojke, Putin je često prva ličnost kojoj vjeruju, zatim možda Xi Jinping, dok je Evropska unija daleko na dnu liste. Međutim, ne znamo koliko su te ankete pouzdane. Mediji nisu slobodni, a narativ u posljednjih 10 godina je njegovan narativ da su Rusija i Kina prijatelji, posebno od pandemije COVID-19. Dakle, stvari bi se vjerovatno promijenile u slobodnijem medijskom okruženju, ali ne očekujem da bi se odjednom pojavila jaka proevropska većina, posebno imajući vidu ulogu Evropske unije u ovim protestima.
Kada je reč o poziciji međunarodnih aktera, mislim na Evropsku uniju i SAD, posebno sada sa Trumpom administracijom, oni su nekako suzdržani. EU ne podržava, na primjer, proteste u Srbiji, dok je podržala demonstraciju u Gruziji. Da li zato što nije sigurna kakvu je politiku vodila srpska opozicija ako dođe na vlast? Ili su presudni dogovori koje je Vučić postigao, na primjer, sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom u vezi sa litijumom, sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom oko kupovine borbenih aviona Rafale, kao i nekim drugim pitanjima?
Mislim da nije u pitanju samo jedan faktor, ali činjenica je da su članice Evropske unije već dugo duboko podijeljene oko Srbije. Tokom posljednjih godina gotovo svakog mjeseca imamo izvještaje o zloupotrebama demokratskih procedura u Srbiji, a nikada nismo vidjeli da ih je Evropska unija direktno osudila. Imali smo izborne prevare, gušenje civilnog društva, zarobljavanje institucija, nasilje nad aktivistima itd. Ali nikada nije bilo jedinstvenog odgovora. Evropski parlament je poslao jedno pismo u kojem je osudio izborne prevare, ali to nisu učinile i države članice ili Evropska komisija. Još upečatljivije je kada to uporedimo sa recimo Gruzijom. I Gert-Jan Kupman, šef direktorata za proširenje Evropske unije, i Ursula von der Leyen nedavno su posjetili region. Kupman je bio u Beogradu u januaru i čestitao Srbiji na napretku, ne spominjući ni jednu zloupotrebu. Isti slučaj je bio sa von der Leyen. Pominjete i dogovor o litijumu. Naravno, taj sporazum je sklopljen sa Evropskom unijom, ali je ceremonijalno potpisan i od strane njemačkog kancelara, što je veoma značajno jer je samo 2 godine ranije upravo kancelar Scholz bio jedan od najglasnijih kritičara Vučića. On je čak javno u Beogradu izjavio da Srbija mora da prizna Kosovo, što je možda bez presedana za jednog zapadnog lidera. Također, Vučić je često napadao Njemačku, ali sada više ne vidimo tu kritiku sa njemačke strane. Zapravo, sporazum o litijumu se slavi kao znak da se Srbija približava Evropskoj uniji, isto kao i sporazumi o naoružanju sa Francuskom, dok u isto vrijeme Srbija sklapa ugovore o oružju i sa Rusijom. Naraciju da se Srbija okreće ka zapadu, neki koriste kao opravdanje za izostanak kritika. Osim toga, bitan faktor su i dezinformacije, bilateralni odnosi, kao i uloga Srbije i Vučića u cijelom regionu kao garanta stabilnosti. Vučić bi mogao da iskoristi regionalnu destabilizaciju kao način da skrene pažnju sa protesta, na primjer destabilizirajući Bosnu i Hercegovinu, gdje već ima značajan uticaj. Mislim da mnogi lideri u Evropskoj uniji ne shvataju u kojoj mjeri srpska država zarobljena sa stalnim skandalima. Amnesty International je, na primjer, objavio izvještaj u kojem je dokazano da su aktivistima koje lično poznajem srpske vlasti instalirale špijunski softver na telefone, a taj softver mogu da kupuju isključivo države. Dakle, znamo da ne možemo da vjerujemo toj državi, policiji, a pravosuđe je potpuno korumpirano i zarobljeno. Zamislite kakav je to osjećaj straha u društvu koji živi u ovakvom režimu. Ipak iz Evropske unije nije stigao nikakav konkretan odgovor. Demonstranti su čak i uputili pismo liderima Evropske unije, a jedini odgovor stigao je od komesarke Marte Kos, koja se osvrnula na vrijednosti, ali bez osude ili zahtjeva za pravdom.
Demand for justice, yeah. There is the impression that Berlin, Paris, Brussels, they are...
Stiče se utisak da su Berlin, Pariz i Brisel prilično oprezni u ovom pitanju jer su istovremeno zaokupljeni i drugim problemima poput unutrašnje ekonomske krize, rata u Ukrajini, kako da odgovore na Trumpovu politiku. U isto vrijeme, kao što ste rekli, možda računaju na Vučića u okviru ovog takozvanog modela stabilitokratije koji ne primenjuju samo na njega, već su godinama to radili i u slučaju Mila Đukanovića u Crnoj Gori.
Vučić, but also to Đukanović for years in Montenegro.
Da, definitivno. Stav Njemačke i Francuske u Srbiji već dugo se razlikuju. Mislim da je francuski pristup djelimično i posljedica imperijalnog pogleda na međunarodne odnose s obzirom na njen globalni položaj i drugačiji pristup spoljnopolitičkim pitanjima u poređenju sa Njemačkom. Francuska smatra da je u suštini Srbija regionalni hegemon i da treba sklapati dogovore s njom kako bi je zadržali blizu, jer je ona garant stabilnosti u regionu, ali i jedina prava politička sila među državama Zapadnog Balkana. Postoje istorijske veze koje sežu najmanje 100 godina unazad, što dodatno utiče na ovakav stav. Ne postoji ni politička volja za vršenje bilo kakvog uticaja na Srbiju ili podršku promjenama koje bi vodile ka neizvjesnoj budućnosti. Kao što sam rekla, ne postoji neka snažna opozicija koja bi mogla sutra preuzeti vlast, posebno imajući u vidu stepen zarobljenosti srpske države. Kad je riječ o Njemačkoj, ona je dugo bila kritična. Iako nije bilo jedinstvenog odgovora na recimo izborne prevare, vidjeli smo tweet njemačkog ministarstva spoljnih poslova zbog kojeg je Srbija na neko vrijeme označila Njemačku kao svog neprijatelja broj jedan. Međutim, i tamo postoji unutrašnja nejedinstvenost. Mislim da je i kancelar Scholz želio veću usklađenost među međunarodnim partnerima, posebno unutar formata Kvinte Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Njemačka, Francuska i Italija. I da bude više u skladu sa francuskim stavom, ali u određenoj mjeri i sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Da li bi mogao da se promijeni pristup Njemačke ako novi kancelar postane Friedrich Merz iz Kršćansko-demokratske unije?
Još manje. Ne smijemo zaboraviti da CDU i SNS Aleksandra Vučića pripadaju istoj evropskoj političkoj porodici. Postoji određene veze između pojedinih političara iz CDU i Beograda, tako da ne mislim da bi to donijelo neku veliku promjenu. Također, kako mi je jednom rekao jedan visoki diplomata, Vučić ima mnogo prijatelja u Europi i to se ne smije zaboraviti. Čak i ako su informacije o njegovim zloupotrebama dostupne, izgleda da postoji određena nespremnost da se to prihvati. Možda je to zbog različitih interesa i veza koje pojedine zemlje imaju sa Srbijom, ali generalno ne postoji spremnost da se u potpunosti sagleda obim zloupotreba koje je ova vlast nanijela svom narodu.
Amount of misconduct that this government has brought over its population.
Probably Vučić counts on less pressure. U međuvremenu Vučić računa na manji pritisak od Trumpove administracije nego što je to bio slučaj sa prethodnom Bidenovom administracijom.
I'm not really sure about this. I don't see that.
Ne mislim da će Sjedinjene Američke Države za vrijeme Trumpove administracije stati na stranu demonstranata. Vidjet ćemo da li će se Richard Grenell, koji je ranije bio specijalni izaslanik za Balkan, ponovo na neki način uključiti. Vidjeli smo da se miješao u izbore na Kosovo, ali do sada je bio prijatelj Srbije. Vučić mu je dodijelio orden srpske zastave, što govori o bliskim odnosima. Također poslovni interesi igraju veliku ulogu. Imamo ogroman građevinski projekat u centru Beograda, iza kojeg stoje Ivanka Trump i njen suprug Jared Kushner, a koji je naravno omogućen preko vlasti u Srbiji. Zato ne mislim da će oni na bilo koji način pomagati demonstrantima. Možda će pokušati da stabilizuju Vučića, ali trenutno ne vidim nikakav poseban interes Trumpove administracije za ovo pitanje.
Da li je za Evropsku uniju i dalje važnije da se postigne dogovor o Kosovu od demokratizacije Srbije, što je jedan od preduslova za njeno približavanje Evropskoj uniji?
S jedne strane, unutar Evropske unije i među njenim državama članicama postoji ogromna podijeljenost po pitanju Srbije. S druge strane, mislim da u ovom trenutku niko zapravo ne vjeruje da Srbija zaista napreduje u procesu pridruživanja. Imali smo prošlog decembra diskusiju o otvaranju novog klastera u pregovorima o pristupanju, ali čak ni oko toga nije bilo jedinstva. To je naravno simbolična odluka, ali neki članovi Evropske unije su bili veoma oprezni i nisu željeli da Srbiji pošalju ni takav signal s obzirom na represiju nad civilnim društvom i kršenjem demokratskih principa. S druge strane, bilo je i onih koji su snažno podržavali otvaranje klastera i bili su frustrirani što se nije desilo. Ali u ovom trenutku ne vidim nikakav stvarni napredak kada je riječ o procesu pridruživanja Evropskoj uniji, s obzirom na to da reforme koje bi bile potrebne za suštinski napredak, posebno u pogledu osnovnih vrijednosti i ključnih normi, jednostavno ne mogu da se sprovedu pod Vučićevom vlašću.
President Vučić's government.
Slušali ste razgovor sa Frauke Zeba s analitičarkom Njemačkog savjeta za vanjsku politiku sa sjedištem u Berlinu. Razgovor možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org, a naše ostale podcaste potražite na YouTube kao i na podcast aplikacijama.